З нами в студії юристка Вікторія Лавренюк та волонтерка військового шпиталю Анна Гвоздяр.
Останній звіт Агентства ООН у справах біженців свідчить про те, що особи без громадянства в Україні регулярно зазнають дискримінації, ізоляції та переслідування. Детальніше про цю проблему та шляхи її вирішення розповість радник з правових питань Агентства ООН у справах біженців Дмитро Плачко в другій половині нашого ефіру. Ну, а у нас тим часом в студії знаходиться юристка Вікторія Лавренюк та волонтерка військового шпиталю Анна Гвоздяр. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
От буквально 10 листопада, позавчора, в Верховній Раді України відбувся круглий стіл на тему актуальні проблеми медичного забезпечення учасників АТО. І очевидно, що якщо порівнювати з початком війни Росії проти України, з початком наступу на Донбас, окупації Криму, все-таки ця проблема, порівняно з тими часами, є значно меншою. Тому що багато що вже було зроблено, але очевидно, що цього недостатньо для того, щоб вивести от те саме медичне забезпечення. Ми тут говоримо і про реабілітацію, і про психологічну реабілітацію, і, очевидно, про ще низку певних заходів. Всього цього недостатньо. От давайте, можливо, окреслимо все те, що є зараз, і от що, власне, на цьому круглому столі, до чого дійшли експерти, громадськість і народні депутати в ході цього зібрання?
Ну, взагалі, згідно закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, передбачено досить таки багато пільг у сфері медичного забезпечення для учасників АТО, однак жодну з них не можна реалізувати в повному обсязі. Тобто закон передбачає, наприклад, повне забезпечення лікарськими засобами. Тобто як це відбувається на практиці? В принципі, вже по постанові, яка визначає порядок отримання цих лікарських засобів, передбачається досить таки багато обмежень. Тобто лікарські засоби можна отримати тільки в декількох аптеках, можна отримати тільки визначений перелік лікарських засобів, можна отримати лише за рецептом лікаря, можна отримати тільки, якщо у тебе є якесь конкретне захворювання, яке теж визначене тою ж постановою. І крім того, досить часто навіть цей обмежений перелік не можна отримати, тому що є відмазки там, типу, що немає зараз цього лікарського засобу у цій аптеці, зверніться ще десь, тобто така ситуація. Також закон передбачає забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Зараз черга на санаторно-курортні путівки складає більше 15 тисяч осіб. Тобто вони забезпечуються через органи соціального захисту населення за місцем проживання особи. Для того, щоб отримати путівку, потрібно там перебувати на обліку, потрібно звернутися із заявою і стати на чергу. Однак забезпечення є досить таки на низькому рівні. Це у нас рік закінчується, в принципі, не знаю, яка там ситуація із бюджетною програмою щодо витрат на санаторно-курортне лікування, але черга як залишилась, так і залишається.
А, ну, взагалі от у нас проблеми існують в країні із забезпеченнями ліками. Ми ж бачимо, що періодично виникають такі доволі напружені ситуації. А в даному разі чим це пояснюється і хто відповідальний? Це Міністерство охорони здоров'я, що не вистачає тих ліків, яких потребують люди, які мають статус учасника бойових дій?
Ну, насправді відповідальних тут досить таки багато, тому може і в цьому є проблема. Тому що, наприклад, за забезпечення ліками відповідають місцеві бюджети. Тобто фінансування лікарств повністю перекладене на місцеві бюджети.
Ми можемо говорити, що від області до області ситуація так само відрізняється?
Так, в принципі, ситуація по областях дуже відрізняється. Якщо взяти Львівську область, то там, в принципі, зокрема у місті Львові, це більш краща ситуація, ніж, наприклад, в Одеській чи на сході країни.
Це зараз говорить Вікторія Лавренюк. Я пропоную Анну Гвоздяр підключити. Анна знає, що відбувається, власне кажучи, у шпиталях. Та? І якщо хвиля 14-15 років, коли люди несли там багато ліків і всього, що було потрібно, то все ж таки зараз трохи інша ситуація. Суспільство так ніби заспокоїлося. Та виявляється, що зарано, тому що не вистачає навіть певних ліків. Чи яка ситуація зараз?
Ну,
все відносно.
Можна трошки ближче до мікрофону.
Все відносно. Тобто, якщо говорити там від 14-го року, так, то десь були дійсно там здійснені реформи, десь ми все-таки зробили якісь покращення, але в більшості, те, що бачу я, це просто люди почали робити свою роботу. І воно просто так повинно бути. І, в принципі, наша ціль, до якої ми йдемо, це щоб волонтерів в шпиталях не було взагалі. Тобто, щоб вони були виключно для підтримки солдатів, для якоїсь там моральної більше, тому що багато, ну, часто люди самотні, або потрібно з людиною, наприклад, посидіти після операції. Це те, про що ми говоримо. Що стосується безпосередньо ліків, далеко не всіма ліками там забезпечується. І особлива проблема, дійсно, там, як сказала Віка, при виписці хлопців там з госпіталя, тому що якщо в госпіталі ще забезпечують, то при виписці є певні препарати, які підтримують, чи це, наприклад, для зрощення кісток, такі самі частіші, або для розріджування крові. І як би там не було, тобто вони, здається, не такі критично важливі, але по факту потім ми маємо проблему у хлопців з здоров'ям, там, з тими ж тромбами, чи з проблемою зрощення кісток, від чого, власне, людина може навіть і померти. Тому в нас не дуже, якби, приділяється уваги цим речам, а вона повинна приділятися на абсолютно всіх рівнях. І так само, що стосується забезпечення по областях, то тут також дуже великий людський фактор, тому що досвід показує, що можливості в держави є. Питання в тому, чи люди на місцях хочуть щось робити, чи ні.
Ви згадали, що почали краще працювати. Тобто ви маєте на увазі, що ті самі чиновники, зокрема на місцях, все-таки вони от за останній час якось почали краще працювати. От,
Є, однозначно є поліпшення від держави. Тобто є якийсь ресурс хоча б, який можна використовувати. Але я ж кажу, що це не щось таке екстра зроблене. Просто так повинно бути в державі. І держава повинна так забезпечувати людей, які її захищають, в тому числі військових.
А давайте Анна дамо Гвоздяр, якісь... волонтерка військового шпиталю.
Так, Анна Гвоздяр. А давайте дамо якісь рекомендації, і, можливо, зараз Вікторію Лавренюк підключимо до цієї розмови, стосовно того, а що робити людям, які, там, скажімо, після поранення потребують ліків, так, але не отримують їх. Тобто їм мовчки розвернутися, піти і якось самостійно це вирішувати, чи все ж таки існують якісь важелі для того, щоб досягти бажаного результату?
Тут треба бачити дві ситуації. Перша – це коли людина перебуває на лікуванні в тому ж госпіталі, на стаціонарному лікуванні або в цивільній лікарні. А також друга ситуація – коли людина просто прийшла за консультацією і повернулася додому і перебуває на амбулаторному лікуванні. Так от, отримати ліки за рецептом можна тільки в другому випадку. Якщо все-таки в аптеці відмовляють це робити, то є декілька способів, як це можна змінити. Ну, найперше – це завжди звертатися в письмовій заяві, тобто просити письмово, надайте мені такий препарат. Якщо в аптеці відмовляють, то просити офіційну відмову, що от напишіть мені розписку, що ви відмовляєте мені надати цей препарат з таких-то причин. Коли вже буде письмовий документ, то це можна оскаржувати, наприклад, чи до власника аптеки, чи до місцевого відділу охорони здоров'я звертатися. Також ще одним методом може бути звернення, це якщо у випадку, якщо ваших лік немає в переліку в постанові. Можна звернутися із заявою теж або до міського голови, чи до селищного голови з проханням виділити кошти із місцевого бюджету на компенсацію таких ліків. І зазначити обов'язково, що компенсація повинна бути здійснена згідно посвідчення учасника бойових дій, яке додається до заяви.
Але очевидно, що всі ці окреслені процедури, вони займають певний час. А час, як правило, для якогось протікання хвороби, це все-таки один з ключових факторів. І от виходить, що в таких ситуаціях якраз все-таки вимушені і зараз вже на третьому році війни долучатися волонтери. Чи часто вдається знайти от ті препарати, які не може учасник бойових дій отримати от за всіма тими законними вимогами, які в нього є? Анна Гвоздяр, будь ласка.
Насправді, ми, власне, обговорювали на круглому столі, що потрібна постанова, яка буде забезпечувати взагалі усіх учасників бойових дій ліками. Тому що є ще така справа, наприклад, хлопець там, демобілізувавшись, через рік у нього з'являються проблеми з зором. Йому потрібно лікування, або дуже часті проблеми з хребтом. І їх не лікують вже в військових установах через те, що це вже не вважається як травма отримана в АТО, тому що вона не була ідентифікована, скажімо так, вчасно. Тому, власне, зараз ведеться мова, оскільки таких ситуацій почастішало у нас, про те, щоб
це може бути наслідком, скажімо, поранення. Так,
це практично завжди є. І зараз все частіше хлопці, які там вже рік як демобілізовані, в них з'являються проблеми з зором, або дуже часто це там проблеми з хребтом через те, що через велике навантаження.
І, ну, тобто це маса-маса проблем. І, на жаль, ці хвороби вже або там травми вже не зазначені, як ті, які отримані в АТО. Тому от ми на круглому столі, власне, з ініціативи Оксани Анатоліївни Корчинської, яка була ініціатором цього круглого столу, говоримо про те, щоб наші учасники бойових дій були повністю медично забезпечені у всіх закладах взагалі в Україні.
І у Вікторії Лавренюк я хочу запитати, зрозуміло, що багато поранених людей, так, і існують проблеми із службою з інвалідністю в армії. А як вирішуються ці проблеми?
Взагалі, досить таки багато людей до нас звернулося за останні 3 роки на гарячу лінію юридичної сотні з проханням допомогти повернутися на службу після того, як людина отримала поранення, отримала травму, пройшла реабілітацію, отримала якусь групу інвалідності, але, ну, побувши вдома деякий час, хоче повернутися в свою частину, до своїх хлопців, з якими проходила службу, до тих людей, ну, з якими їй добре, і повернутися до улюбленої справи.
Ви знаєте, вибачте, що я перебиваю, на моїх очах водій БТРа, якому відірвало ногу, а йому міністр оборони підписав наказ про те, що відновлюють його на службі в Збройних силах. Людина так хотіла. І, очевидно, отримавши протез, він зможе нести службу, ну, скажімо, ну, можливо, не так, за прямою, не за прямою своєю військовою спеціальністю, але залишиться в Збройних силах. Так.
Ну, насправді, таких ситуацій досить таки багато, але згідно закону повернутися на службу з інвалідністю не можна. Тобто, якщо у тебе є висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, то ти не можеш повернутися на службу. Це є окремі випадки, які робляться такими методами, як погодження міністра, або ще там окремими клопотаннями командирів. І, тобто, такими методами скористатися можуть далеко не всі, хто хоче, а тільки там, пройшовши певну процедуру, пройшовши
виключна кадрова цінність, так, і так далі.
Так, так, так. І зараз є законопроект номер 6052, який саме пропонує це змінити і пропонує надати можливість учасникам АТО, які отримали поранення або травму під час ведення бою, але пройшовши реабілітацію та згідно медичного висновку, вони там можуть займати якісь певні військові посади, повернутися на службу. Тобто і зараз цей законопроект, він був зареєстрований ще весною, однак до цих пір не розглянутий профільним комітетом, а отже не вноситься на голосування.
Повертаючись до круглого столу і до того, що, власне, ця проблема справді існує і має привертати увагу громадськості і народних обранців, все-таки до чого дійшли? От буде проект закону, про який ви зазначили. Наскільки от він в тій редакції, в якій є, справді вирішить проблему медичного забезпечення? Тому що в нас наразі відбувається активна медична реформа. І очевидно, що навіть люди, які не мають стосунку до армії, в зв'язку з цією реформою, поки все буде якось ставати на ті рейки, на яких воно має нормально працювати, будуть якісь похибки. От як в таких умовах все-таки бути учасником АТО? Чи є сенс звертатись індивідуально? Чи, можливо, є сенс звертатись до якихось організацій, які допомагають волонтерських чи юридичних, там, зокрема, юридичної сотні? Які поради ви дасте?
Ну, щодо медичної реформи, то, зокрема, та редакція медичної реформи, яка була прийнята, вона не передбачає жодних пільг для ветеранів війни. Тобто змінити, в принципі, систему в цій частині можна буде тільки, і скористатися тими змінами можна буде тільки в загальному порядку, як і для всіх громадян. Попередня редакція цих законопроєктів про медичну реформу, вона передбачала окремі статті, окремі проблеми забезпечення саме ветеранів війни після того, як вони звільнилися вже. Ну, тобто передбачалося лікування і поранень, контузій за бюджетні кошти. Однак та редакція, яка була прийнята, ну, це було виключено.
І зараз... А це якесь, перепрошую, недопрацювання, чи просто цей пункт його винесуть все-таки в інший закон, можливо?
Тут у нас дві сторони. Перша, це обумовлено тим, щоб не ставити ветеранів війни в якусь особливу окрему категорію і тим самим не створювати таку соціальну напругу, коли інші пільгові категорії будуть негативно це сприймати і говорити про те, що чому нам не передбачено той же пакет пільг. От, а з іншої точки зору, безумовно, учасники АТО, вони потребують додаткових бюджетів на медичне забезпечення, оскільки їхні травми є досить, ну, набагато більш масштабнішими і пов'язані із захистом батьківщини, і тому ми повинні надати їм додаткову підтримку, повинні надати це, ну, це є нашим обов'язком. Тому зараз необхідно все-таки винести ці норми або в окремий проєкт, або допрацювати той, що був прийнятий.
А ще ви знаєте ж, окрім фізичних травм, є моральні травми. Я знаю, що багато психологів на таких волонтерських засадах допомагають, займаються такою психологічною реабілітацією, так само, як і значна частина лікарів, а також на, ну, беруть участь в фізичній реабілітації бійців. Чи існує якась така централізована програма психологічної підтримки і фізичної реабілітації?
Щодо централізованої програми. У нас взагалі за 3 роки війни так і не було створено ефективної системи психологічної або медичної реабілітації, в принципі, усіх громадян, а і окремо взято військовослужбовців. І зараз...
Ви точно так підмітили, що взагалі-то всі громадяни потребують психологічної підтримки, а ті, хто пройшли війну, то це, ну, точно дуже гостре питання.
І зараз, ну, у нас є зараз порядок витрачання коштів на проведення психологічної реабілітації, де розпорядником є Міністерство соціальної політики. Але немає порядку, який би визначав, як проводити цю психологічну реабілітацію, ну, які етапи повинна пройти людина, хто цим має займатися, які органи, ну, тобто повністю від А до Я, як це повинно проходити. І це є основною проблемою.
Так само, як і немає єдиного логістичного механізму з медичного забезпечення, про що, до речі, так само було підкреслено в резолюції от того круглого столу, який відбувся, і, власне, результати якого ми зараз обговорюємо. А в мене питання до Анни Гвоздяр, волонтерки військового шпиталю. У нас буквально 1,5 хвилини до завершення теми. От все-таки ситуація на місцях, в шпиталях, вона суттєво відрізняється від тої, яка була на початку? Навіть от за психологічним станом, скажімо так, за чи вистачає от хоча б тих волонтерів, які можуть допомагати бійцям, скажімо так, от в такі хвилини, як ви згадували? Чи тут от все-таки спала трошки оця активність громадськості, а держава ще так само не може її підхопити?
Ну, однозначно, ажіотаж такий спав, тому що там в 14-му році дуже багато було людей, але зараз їх і не потрібно. Тобто надмірна кількість людей в госпіталях – це теж нічого хорошого. Тому
теж трохи заважає.
Ну, однозначно, заважає. І люди не завжди знають дійсно, як говорити з хлопцями, що їх можна запитувати, що ні. Тому що в нас, в принципі, ну, я не звинувачу людей, не завжди сам знаю, що їм сказати.
Але якщо люди хочуть щось передати, то це...
Так, ну, насправді, розумієте, хлопцям більше потрібна увага, їм більше потрібна підтримка на сьогоднішній день. Ситуація з ліками, в нас залишаються такі хвороби, в нас зараз багато онкозахворювань серед атошників. І які, на жаль, не фінансування державне не передбачено для них. Ну, і так само інші проблеми, які закривають волонтери досі.
Почули вас. Я нагадаю, що у нас в студії була юристка Вікторія Лавренюк і волонтерка військового шпиталю Анна Гвоздяр.